Κίλια, ο οποίος σχολιάζοντας και την καμπάνια του Υπουργείου για τον φετινό αντικρυπικό εμβολιασμό, δήλωσε ότι φέτος θα πάμε πολύ καλύτερα. Από τους 2 εκατομμύρια Έλληνες που είχαν εμβολιαστεί πέρσι, φέτος διατέθηκαν περίπου 3 εκατομμύρια εμβόλια, άρα 1 εκατομμύριο περισσότερα. Οι Έλληνες δείχνουν να ανταποκρίνονται στο κάλεσμα του Υπουργείου Υγείας, εμβολιάζονται, δεν εμβολιάζονται μόνο ευπαθείς ομάδες, δεν εμβολιάζεται μόνο ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και παιδιά. Και θυμάστε όλοι τι γινόταν τα προηγούμενα χρόνια στις μονάδες εντατικής θεραπείας, με τα κρεβάτια τα οποία δεν υπήρχαν και τις πιέσεις οι οποίες ασκούνταν από άτομα που ανήκαν κατά κύριο λόγο σε ευπαθείς ομάδες και δεν είχαν εμβολιαστεί. Μέσα σε όλη αυτή την κουβέντα, ο κύριος Κικίλιας μίλησε και για το νέο νομοσχέδιο που αφορά στη δημόσια υγεία, ένα νομοσχέδιο το οποίο θα κατατεθεί στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή με τις πρώτες μέρες του 2020. Εκεί, ανάμεσα στα άλλα, υπάρχει πρόβλεψη για υποχρεωτικό πλέον εμβολιασμό των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Με τα εμβόλια αυτά, τα οποία η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών κρίνει ότι πρέπει να εμβολιάζονται. Σήμερα, υπενθυμίζω, υπάρχει ένα παραθυράκι στο θεσμικό πλαίσιο με αποτέλεσμα να μπορεί να γίνει δεκτή η εγγραφή παιδιών που δεν έχουν εμβολιαστεί είτε καθόλου είτε πλημελώς στους παιδικούς σταθμούς. Καλημέρα, κύριε Μανώλη Λουμπούνη, γιατρός δημόσιας υγείας της περιφέρειας Κρήτης. Να την ξεκινήσουμε από εκεί την κουβέντα, από το τι ισχύει μέχρι σήμερα.
Ναι, πράγματι, έτσι είναι όπως θα λέτε. Έτσι υπάρχει το παραθυράκι αυτό, το οποίο είτε αφήνει στην επιθυμία των γονιών ουσιαστικά να δηλώσουν ότι δεν συμφωνούν με τον εμβολιασμό, είτε στην πρωτοβουλία του γιατρού να δηλώσει ότι το παιδί δεν μπορεί να εμβολιαστεί για διάφορους ιατρικούς λόγους. Και καλά για το δεύτερο, οπωσδήποτε μπορεί να γίνει σεβαστό. Αλλά ο εμβολιασμός είναι κάτι σαν τη ζώνη ασφαλείας, το παρομοιάζω εγώ. Ή το κράνος για το μοτοσυκλετιστή, να φέρω δηλαδή ένα έτσι καθημερινό παράδειγμα. Δεν μπορεί να είναι υποχρεωτική ζώνη και προαιρετικός εμβολιασμός, τι λέτε εσείς. Και μάλιστα η ζώνη είναι μόνο για αυτούς που οδηγούν. Ο εμβολιασμός όμως πρέπει να είναι για όλους τους πολίτες και τους μελλοντικούς πολίτες, τα παιδιά δηλαδή.
Ναι, και με το δεδομένο ότι είδαμε να επανεμφανίζονται και ασθένειες που μέχρι πρώτην ως προηγμένοι δυτικοί πολιτισμοί είχαν εξαφανίσει.
Ακριβώς. Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι δεν είναι υποχρεωτικός εμβολιασμός σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο. Παρόλα αυτά, και προσωπικά εγώ, αλλά και λογικά, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να θωρακιστείς ως κοινωνία απέναντι στις ενώσεις που είτε έχουν εξαφανιστεί και μπορούν να επανακάμψουν, είτε υπάρχουν μαζί μας και μας απειλούν, παρά μόνο ο εμβολιασμός όλου του πληθυσμού. Έτσι, μην αρχίσουμε τώρα να λέμε πάλι για τα εμβόλια. Τα εμβόλια έχει αποδειχθεί πλέον ότι είναι ασφαλή. Όλα. Δεν έχει παγκοσμίως καταγραφεί ασήμαντες, πραγματικά στατιστικά, ασήμαντες περιπτώσεις σοβαρών παρενεργειών που και πάλι δεν αρκεί για να καλύψουν το καλό που προκύπτει από τον εμβολιασμό. Συνεπώς δεν έχουμε κανένα λόγο να ανησυχούμε για τους εμβολιασμούς. Καλό είναι να γίνει. Τώρα, ξέρετε κάτι, να κρατούμε λίγο μικρό καλάθι.
Για τους αντιγρυπικούς λέτε ή τους παιδικούς?
Όχι. Εγώ μιλάω τώρα για
τον υποχρεωτικό, λέτε.
Για αυτός που θα μιλάει το νομοσχέδιο. Mm-hmm. Δηλαδή για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας.
Ναι.
Να κρατούμε καταρχήν μικρό καλάθι. Πρέπει πρώτα να το δούμε ψηφισμένο, να ισχύει. Έτσι. Και δεύτερον, υπάρχει μια πολύ σημαντική παράμετρος που είναι η παράμετρος του ελέγχου. Δηλαδή, σε ποιο στάδιο, με ποιο τρόπο πρακτικά, εύκολο και γρήγορο θα ελέγχεται ότι τα παιδιά είναι εμβολιασμένα?
Θα πηγαίνεις να τα γράψεις στον παιδικό σταθμό και αν δεν υπάρχουν οι κατάλληλες εγγραφές, δεν θα το γράφουν. Στη Δράμα είχαμε, λέει, τέτοια περίπτωση, είπε ο Υπουργός. Έξι παιδιά δεν γράφησαν σε παιδικό σταθμό.
Ακούστε, να σας φέρω ένα παράδειγμα τι εννοώ.
Ναι.
Όταν εμείς στη Διεύθυνση Υγείας εμβολιάζουμε κάποιους ταξιδιώτες, ο ταξιδιώτης έχει μια κάρτα που θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι και ένα ηλεκτρονικό σύστημα, μια βάση δεδομένων. Και η κάρτα απάνω έχει το αυτοκόλλητο του εμβολίου που έκανε. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι δεν μπορεί να είναι στο χέρι και δεν είναι και ευθύνη, δεν είναι και σωστό του δασκάλου ή του διευθυντή του νηπιαγωγείου να τσεκάρει τον εμβολιασμό. Πρέπει να υπάρχει απόδειξη με κάποιο τρόπο. Η απόδειξη είναι σήμερα τα αυτοκόλλητα που έχουν πάνω τα εμβόλια. που λέει ότι το εμβόλιο ΝΑΤΟ είναι ο συγκεκριμένος αριθμός, το έκανε ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Και ο Φέλης Φαγίας, η υπογραφή του ανθρώπου που το έκανε και έχει την ευθύνη. Θα μου πείτε, η μόνη περίπτωση να ξεφύγει κανείς από αυτόν τον τρόπο είναι να υπάρξουν κάποιοι λειτουργοί της υγείας που να δεχτούν να υπογράψουν ψεύτικα ό,τι τα έκαναν, να κολλήσουν ένα αυτοκόλλητο πραγματικό, δεν λέω ότι το έχουν κάνει ψεύτικο, και το εμβόλιο να μην το κάνουν, που συμβαίνει και σήμερα. Δίνουν κάποιοι, ελάχιστοι, έτσι, δεν μιλάω για την πλειονότητα προς Θεού, ελάχιστοι λειτουργοί υγείας, δίνουν βεβαίως τα παιδιά εμβολιασμένα για να μπορούν να εγγράφονται και τα παιδιά δεν είναι εμβολιασμένα. Λοιπόν, όμως αυτό είναι, είπαμε, απειροελάχιστο.
Ναι.
Οι περισσότεροι σέβονται αυτό το κανόνα, γεγονός, αλλά επιμένω ότι το θέμα είναι και θέμα ελέγχου, σωστού ελέγχου, δηλαδή σωστού και γρήγορου και πρακτικού και αποτελεσματικού. Γιατί δεν μπορεί, ας πούμε, το παιδί να πηγαίνει στο νηπιαγωγείο να μην ξέρει, και φυσικά να μην ξέρει ο δάσκαλος ή ο διευθυντής πώς θα ελέγξει τον εμβολιασμό και να του πει πήγαινε στον παιδίατρο σου να μου φέρεις μια βεβαίωση ότι το παιδί είναι εμβολιασμένο. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο γρήγορα το σύστημα που υποδέχεται το παιδί, που είτε είναι νηπιαγωγείο είτε οτιδήποτε παιδικό σταθμό, να μπορεί να ελέγξει πολύ γρήγορα την κατάσταση αυτή και να είναι όλα εντάξει.
Το να υπάρχει, ας πούμε, μια ψηφιακή πλατφόρμα, καλά, αυτό είναι πολύ προχωρημένο, αυτό, να υποθέσω.
Αυτό ακριβώς.
Αυτό.
Αυτό ακριβώς εννοώ.
Ναι, δεν μας αρέσει σε αυτή τη χώρα, βέβαια, να μαζεύουμε στοιχεία γενικά. Δεν τρελαινόμαστε.
Κοιτάξτε, το οποίο θα πρέπει να είναι, να ανήκει στο χώρο της υγείας με την έννοια του ατομικού ιατρικού φακέλου του κάθε πολίτη, του κάθε ασθενού, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση μερική ή ολική ανάλογα με την ιδιότητα. Δηλαδή, παράδειγμα, θα μπορεί να δει μόνο τα εμβόλια. Τίποτα άλλο. Έτσι. Καταλάβετε. Αυτά τα πράγματα σε άλλες χώρες έχουν λυθεί.
Ναι.
Εδώ είμαστε ακόμα, όπως είπε και ο κύριος Πυρακάκος, και μου είχε μείνει, ότι πρέπει να αλλάξουμε αιώνα. Όχι δεκαετία. Αιώνα.
Αιώνα να αλλάξουμε. Τόσο δύσκολο.
Εμείς είμαστε στην προηγούμενη, που αυτά τα πράγματα έχουν λυθεί πραγματικά.
Ναι, τώρα άμα καθόμαστε να συζητάμε αν θα βάλει όχι ο παιδίατρος την υπογραφή του, ακόμα και αν το παιδί δεν έχει κάνει το εμβόλιο.
Επί της ουσίας, πάντως, κυρία Ανδρεάκη, είναι προφανώς και συμφωνώ προσωπικά, είναι κάτι που το λέω χρόνια, η εμβολιασμή πρέπει να είναι υποχρεωτική, τουλάχιστον για μια βασική ομάδα ασθενειών, έτσι, πρέπει να είναι υποχρεωτική και πρέπει να γίνει συνείδηση σε όλους ότι έτσι πρέπει να κάνουμε για να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας, τις οικογένειές μας, την υγεία μας. Ως υπεύθυνα μέλη, και δεν υπάρχει άλλος τρόπος παρά μόνο με αυτόν τον τρόπο. Συμφωνώ απερίφραστα με ένα τέτοιο μέτρο.
Ναι. Τώρα, από την άλλη, στην κατάσταση στην Κρήτη, κατά καιρούς το έχουμε σχολιάσει αυτό και μαζί, κύριε Λουμπούνη, δεν είναι απογοητευτική, δηλαδή σε σχέση με υπόλοιπες περιφέρειες στην Ελλάδα. Εδώ δείχνουμε να είμαστε σε καλύτερα ποσοστά εμβολιασμών των παιδιών μας. Ισχύει ακόμα αυτή η διαπίστωση?
Δεν έχω δεδομένα του 19, αλλά σίγουρα θα ισχύει, με την έννοια ότι αυτά τα πράγματα δεν αλλάζουν εύκολα. Είναι γεγονός ότι στην Κρήτη είμαστε καλύτερες από την υπόλοιπη Ελλάδα, έχουμε υψηλά ποσοστά εμβολιασμού και αν έχετε δει, δεν έχουμε περιπτώσεις ξεχωριστές νοσημάτων, δηλαδή σπάνιων ή ξέρω εγώ, θα σας πω τώρα, τέτανο ή τέτοια πράγματα. Αυτά έχουν γίνει πλέον δεκτά. Τουλάχιστον στην Κρήτη σας λέω πάμε καλά. Άλλες περιοχές της Ελλάδας, ιδιαίτερα στο λεκανοπέδιο, από ό,τι ξέρω, αλλά και, και σε αγροτικές περιοχές, τα ποσοστά εμβολιασμού είναι χαμηλότερα.
Mm-hmm. Τώρα, προφανώς μέσα στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο έρχονται και άλλες αλλαγές. Θα τις δούμε στην πορεία και τις
Όσον αφορά τη δημόσια υγεία, θα είμαστε εδώ για να τις δούμε, να τις κρίνουμε. Mm-hmm. Μακάρι να είμαστε στην καλή κατεύθυνση.
Πριν πάντως σας αποχαιρετήσω και επειδή βαδίζουμε προς το τέλος του 2019 εσείς κύριε Λουμπούνη και στους πρώτους μήνες της εφαρμογής του αντικαπνιστικού νόμου που 10 χρόνια τον έχουμε ψηφίσει, τώρα παλεύουμε να τον εφαρμόσουμε, πώς θα βλέπετε τα πράγματα? Είναι πιο σταθερή η τροχιά αυτής της προσπάθειας που τώρα διαγράφεται, με την έννοια ότι γίνεται πιο αντιληπτό και πιο σεβαστό?
Έτσι φαίνεται.
Ναι.
Έχω δώσει ως απάντηση στους συναδέλφους σας που έχω ρωτήσει ότι πιστεύω ότι ο κόσμος είναι πιο όριμος. Σιγά σιγά οι πληροφορίες που βγάζουν σε περισσότερα στρώματα της κοινωνίας συνειδητοποιούν τι σημαίνει το κάπνισμα, πόσο επιβλαβές είναι για τον εαυτό τους και συνολικά για το κοινωνικό σύνολο. Μου έμεινε μία κουβέντα που είπε προχθές σε μια συνέντευξή του ο Διονύσιος Αγόπουλος. Είπε ότι αισθάνομαι, ο ίδιος δηλαδή, αισθάνομαι ότι η κοινωνία θέλει τους κανόνες, τους αναζητά, τους θέλει να τους επιβληθούν. Χαίρομαι δηλαδή που πράγματι αν είναι έτσι, εγώ την αίσθηση, ότι η κοινωνία αναζητεί τους κανόνες. Και μια απόδειξη γι' αυτό είναι οι Έλληνες που πηγαίνουν στο εξωτερικό, είναι γνωστό αυτό, είναι τύπος υπογραμμός δηλαδή, σε όλα. Και τη ζώνη τους φοράνε και το τσιγάρο καπνίζουν μόνο εκεί που επιτρέπεται ή το περιορίζουν. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε αυτή την.
Μα και εδώ τους βλέπω όμως αυτή τη φορά, κύριε Λουμπούνη, ότι είναι τύπος και υπογραμμός. Δηλαδή και σε εστιατόρια και μεσημέρι και βράδυ, εδώ μέχρι και στα μπουζούκια που με βγαίνουν έξω και καπνίζουν, που ήταν ένας χώρος που ήταν δύσκολο.
Ισχύει αυτό. Δηλαδή πραγματικά ο κόσμος πιστεύω ότι θέλει πια έναν άνθρωπο να τους ελέγξει σε εισαγωγικά. Να του πει εδώ θα κάνεις αυτό το πράγμα, εκεί δεν θα κάνεις το άλλο, αυτό είναι το σωστό και αυτό είναι το λάθος. Θέλει έναν οδηγό. Πιστεύω ότι οι κοινωνίες πάντα θέλουν έναν οδηγό. Ένα ηγέτη, έναν δεν είναι ένα άτομο υποχρεωτικά. Έτσι. Μπορεί να είναι ένα πολιτικό κόμμα, είναι κυβέρνηση, είναι μια ομάδα ανθρώπων που βλέπει κάποια πράγματα και τα μεταδίδει σε άλλους. Δεν υπονοώ καμία σχέση με πολιτική και καλά. Αυτό πιστεύω ότι οι κοινωνίες θέλουν κάποιους που να τους λένε τι πρέπει να κάνουν. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση ήρθε και έδεσε ο αντικαπνιστικός νόμος. Ελπίζω αυτή τη φορά τα πράγματα να είναι καλύτερα. Κανένας δεν έχει εχθρό τους καπνιστές. Ίσα-ίσα που όλοι θέλουμε να τους συμπαραστεκόμαστε, γιατί ο καπνιστής είναι ένας εξαρτημένο άτομο. Κακά τα ψέματα.
Εγώ νομίζω ότι θα μπουν και πολλοί καπνιστές τώρα στη λογική του να το κόψουν, κύριε Λουμπούνη.
Προφανώς. Δηλαδή... Και αυτό είναι ο πρώτος σκοπός.
Ναι, θα ήταν και ωραίο να υπήρχαν και στοιχεία που να το απεδείκνυαν αυτό. Είτε αν καταφύγουν.
Θα υπάρχουν.
Προφανώς.
Από την προηγούμενη εφαρμογή σε εισαγωγικά του προηγούμενου αντικαπνιστικού νόμου, από το 2009 μέχρι σήμερα. Υπάρχει μείωση σαφέστατη και σημαντική των καπνιστών. Δεν νομίζω ότι έχει πέσει στο 5%. Έχει πέσει 5 μονάδες δηλαδή.
Ναι.
Από το 2009 μέχρι σήμερα έχει πέσει 5 μονάδες το ποσοστό των καπνιστών και σίγουρα είναι σε πτώση. Και ελπίζουμε να μειωθεί ακόμα περισσότερο και ιδιαίτερα το τονίζω στα νέα παιδιά. Γιατί εκεί είναι το πρόβλημα. Αν μάθεις μικρός, το συνεχίζεις.
Ναι, και τα νέα παιδιά, από ό,τι βλέπω εγώ, εντρυφούν και σε άλλους τρόπους καπνίσματος, όχι στο παραδοσιακό τσιγάρο. Πάνε και στα ατμίζοντα προϊόντα, εννοώ, δηλαδή προσπαθούν.
Ναι. Το θέμα είναι, θα λέω, να γίνει γνώση. Το τσιγάρο είναι πάρα πολύ επιβλημένο. Δεν θα πει κατά κυρίως μια που ίσως ακούει την προβολή, μια κουβέντα, αλλά δεν είναι, ότι μέχρι και το 60% των θανάτων έχει άμεση ή έμεση σχέση με το καπνίσμα. Είναι εκπληκτικό. Δηλαδή κάποιος κάθισε και έκανε μια μέρα μια μελέτη, όχι με το 60%, σε έναν εαυτόμου, σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης, και ανέφερε ότι αν δεχτούμε ότι το αυτό ποσοστό ευθύνης του τσιγάρου, που είναι περίπου 7 με 10%, δηλαδή λένε ότι 7 με 10% οφείλεται, η θάνατο οφείλεται στο τσιγάρο. Αν λοιπόν όλοι οι Έλληνες δεν κάπνιζαν τον τελευταίο αιώνα που μας πέρασε, θα είμαστε αυτή τη στιγμή στα 20 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι.
Να πώς λύνεται ένα δημογραφικό πρόβλημα ανάμεσα στις άλλες λύσεις που προτείνονται.
Ναι, όχι για την δημόσια υγεία απλά. Για την ίδια τη χώρα είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Έτσι, όπως είναι σημαντικό, πάρα πολύ παραδείγματος χάρη, το να μάθουμε να τρώμε σωστά, να συμπληρώνουμε σωστά, να ακούμε κάποιους κανόνες. Πολύ σημαντικό για αυτό. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να υποχρεώσει έναν άνθρωπο. Εκείνο που μπορεί σίγουρα να υποχρεώσει είναι να το περιορίσει τον τρόπο να σε βλάψει εσένα. Και αυτό είναι ένα λόγο αυτό το θέμα του τσιγάρου.
Πάντως νομίζω ότι φτάνουμε έτσι και σε άλλο τύπου πλέον πρότυπα, με την έννοια ότι αρχίζει να γίνεται χωρίς να υπάρχει. Εγώ δεν είμαι της λογικής των αντιφωνιών σε ακραία επίπεδα. Νιώθεις λίγο περίεργα την ώρα που σηκώνεσαι από το εστιατόριο για να διασχίσεις όλη τη σάλα και να βγεις έξω να καπνίσεις.
Δηλαδή,
νιώθεις ότι είσαι λίγο υπόλογος απέναντι σε κάτι που κάνεις και έχει βλαβερές συνέπειες στον οργανισμό σου. Αυτό εννοώ.
Ναι. Είναι γεγονός ότι αυτή η κατάσταση αναπτύσσει ένα αίσθημα ενοχής. Τώρα εγώ, ας πούμε, ξεχωρίζω από τους υπόλοιπους.
Αλλά με αρνητικό πρόσημο, αρνητική χρειά.
Αρνητικό, ναι, με αρνητικό. Να σας πω κάτι. Δεν το βλέπω εγώ αρνητικά. Όταν αυτό είναι για το καλό, σε εισαγωγικά, για καλό, και για το ίδιο το άτομο και για την κοινωνία, δεν πειράζει. Αυτός ο άνθρωπος που νιώθει με νοητικά να σηκωθεί, να βγει έξω να καπνίσει, κάποια στιγμή θα το περιορίσει όλος, ενδεχομένως θα το κόψει. Και μόνο καλό προκύπτει από αυτό, δεν είναι.
Ναι.
Άρα
Σε καλά, ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο. Σε καλό δρόμο είμαστε. Ο καιρός δεν έχει χαλάσει ακόμα. Τουλάχιστον για τους καπνιστές είναι με το μέρος τους όλοι όσοι θέλουν να είναι έξω και να συνεχίζουν να είναι εξαρτημένοι από αυτή την συνήθεια.
Και αν μου επιτρέπετε να γυρώσω το αρχικό κομμάτι που μιλήσατε για τα εμβόλια της γρήπης. Mm-hmm. Πέρυσι συνολικά έγινε 2.350.000 δόσεις σύνολο. Είχαν παραγγελθεί 2 εκατομμύρια και μετά παραγγέλθηκαν άλλες 300 και άλλες 50 συφτάσανε τα 2.350.000. Φέτος εγώ διάβασα, δεν ξέρω η πληροφορία για τα 3 εκατομμύρια που λείπει ο Κικίλιας, δεν το έμαθα. Εγώ διάβασα ότι έχουν παραγγελθεί 2.650.000. Αν είναι αυτό αλήθεια, δηλαδή τα 2.650.000 είναι πολύ μικρός αριθμός.
Ναι.
Και θα έχουμε πρόβλημα στο τέλος της σεζόν. Πάμε και θα τρέχουμε να βρούμε τελευταία στιγμή εμβόλια. Τα 3 εκατομμύρια θεωρώ ότι είναι ικανοποιητικός σε σχέση με πέρσι. Ικανοποιητικότατος θα έλεγα. Mm-hmm. Αν δηλαδή εμβολιαστούν 3 εκατομμύρια, οπωσδήποτε, και μάλιστα τώρα, έτσι, πριν τα Χριστούγεννα, οπωσδήποτε θα έχουμε πτώση των κρουσμάτων και προφανώς και των θανάτων. Θα δούμε.
Ναι. Πάντως, τελευταίο ερώτημα και το κλείνω, κύριε Λουμπούνη, αλλά η κουβέντα μας έχει πάντα ενδιαφέρον. Το γεγονός ότι είναι πίσω ο χειμώνας, αν είναι, αυτό επηρεάζει την δράση των αντιγρυπικών εμβολίων, δηλαδή αυτοί που ήταν συνεπείς και πήγανε και το κάνανε από μέσα Οκτώβρη, στην πρώτη παρτίδα. Είναι οχυρωμένοι.
Είναι οχυρωμένοι. Δεν επηρεάζει, διότι έχει βρεθεί στατιστικά και γι' αυτό και φέτος πλέον σταμάτησε να εκδίδεται ότι χρειάζεται μία δεύτερη δόση. Σε ειδικές ομάδες μετά τον Ιανουάριο. Έχει στατιστικά βρεθεί ότι δεν αυξάνονται τα ποσοστά νόσησης δεν κάνουμε τη δεύτερη δόση. Άρα δόθηκε η οδηγία με μία δόση σε καλυμμένος όλη τη σεζόν. Διότι το εμβόλιο πλέον παράγεται και με τέτοιους τρόπους είναι περισσότερο εκτεθειμένο, περισσότερο αποτελεσματικό. Έχει φέτος 4 διαφορετικά στελέχη σε σχέση με τα 3 που είχε πέρσι. Με αποτέλεσμα όλα να πηγαίνουν καλύτερα. Όσο για το χειμώνα, δεν έχει να κάνει δε και καλά με το κρύο και το πόσο αν είχαμε τώρα χειμώνα θα είχαμε πιο νωρίς την έναρξη της γρήπης. Η γρήπη έχει ένα κύκλο που κορυφώνεται τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο και κρατάει μέχρι και τέλος του Μάρτη. Με μικρές εξάσεις και εξάσεις ανεξαρτήτως των θερμοκρασιών. Δηλαδή και ο Μάρτης μπορεί να ανεβάσει θερμοκρασίες, παρόλα αυτά θα έχουμε την εκτίμηση που έχουμε. Καταλάβατε.
Ναι.
Οπότε αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να εμβολιαστούμε. Εγώ θυμάστε για την αρχή του σεζόν ότι καλό θα είναι να εμβολιαστούν όλοι, ανεξαρτήτως αν ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου ή όχι. Αυτοί καταμίζουν αναλόγω, εννοείται. Και πιστεύω ότι έχει περάσει στον κόσμο αυτό. Ήδη, όπως είπατε και εσείς, το πρόγραμμά σας πάρα πολλά παιδιά προσχολικής ηλικίας
εμβολιάστηκαν, βέβαια.
Ναι.
Και εξακολουθούν.
Είναι πάρα πολύ καλό. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό γιατί έχω πει πολλές φορές ότι η φωλιά των ιώσεων είναι τα προνήπια, νηπιαγωγία, παιδική σταθμή. Εκεί φωλιάζει σε μια κοινωνία ιώσεις, όλες οι ιώσεις, και η γρήπη, όχι μόνο η γρήπη, και μετά μεταδίδει και στους ενήλικες. Αν λοιπόν αυτά τα παιδάκια είναι φωλιασμένα για τη γρήπη που είναι το σοβαρότερο αναπνευστικό νόσημα εποχιακό, θα πάνε όλοι καλά. Και οι ενήλικες και τα παιδάκια.
Μάλιστα.
Για τα συνάχεια δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά. Αυτά είναι μέσα στο καθημερινό παιχνίδι του παιδικού σταθμού. Τα 3 των παιδιών, ας πούμε, Ιανουάριο είναι εισαγωμένα.
Ναι. Καλά, τώρα φέτος καλύτερα τα πάμε, νομίζω. Έτσι, δεν έχουμε πολλές. Δεν έχουμε και πολλές αλλαγές στον καιρό, βέβαια, θα μου πείτε.
Ακριβώς. Εδώ βοηθάει ο καιρός. Το γεγονός. Εδώ βοηθάει. Μόλις θα ζήσουν τα κρύα, τα χαμηλότερες θερμοκρασίες. Οι ίδιοι διατηρούνται περισσότερο στη χώρα.
Θα αρχίσουμε τα μέσα έξω. Τα έβγα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λουμπούνη. Καλημέρα.
Και εγώ.
Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ. Ναι, η αλήθεια είναι και νομίζω ότι οι γονείς το έχουν διαπιστώσει.